слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привітання. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст, а так само удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі гэта акадэмічная дырэктарка арганізацыі СІМПА, паліталягіня Таццяна Чуліцкая. Таццяна, прывітанне.
Прывітанне.
І палітычны аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Віталь, добры дзень.
Добры дзень.
Я прапаную сёння пагаварыць пра палітычныя вынікі 2021 года. Ведаеце, я прапаную пачаць гутарку, так бы мовіць, здаля. Вот я сёння яшчэ раз прыгадаў выступ кіраўніка КДБ Тэртэля 17 верасня мінулага году на Гродна Азот. І ён тады, я прыгадаю, казаў, што мы чакаем увесну сур'ёзных падзеяў. Мы рыхтуемся да вясны, ведаем, як будзе развівацца сітуацыя. Будзем рыхтавацца да гарачай вайны, казаў тады старшыня КДБ. Ну, ведаючы як бы пляны сваіх, так бы мовіць, і калегаў, і падначаленых, ну вот ніякай вайны не было, ніякіх масавых пратэстаў не было ні ўвесну, ні ўлетку, ні ўвосень ўжо наступнага 21-го году, ні зімой. Чаму Тэртэль памыліўся? Ці памыліўся ён, Таццяна?
Ну, ён не памыліўся ў тым, што ён памыліўся ў тым, што будуць пратэсты масавыя. Гэта сапраўды мы іх не бачылі, іх не было. Але як я ўжо казала, і мне так і падаецца, што ўсё ж такі сітуацыя ў настроях у беларускім грамадстве, яна па падтрымцы ўлады, яна не асабліва змянілася. То бок, як не было масавай падтрымкі ўлады, так яе і няма. Я не думаю, што ўлада за гэты год атрымала новых прыхільнікаў. Я не думаю, што Лукашэнка і тыя, хто з ім працуюць, сталі больш папулярнымі. Але мы бачым тэндэнцыю, яна даволі відавочна, на мой погляд, тое, што ўзмацненне рэпрэсій, якое адбываецца, яно, канешне, і гэта заканамерна, яно прыводзіць да таго, што людзі баяцца паказваць свае пазіцыі, не паказваюць іх, уключаецца вельмі сур'ёзная самацэнзура, нават у тых, хто такія самыя актыўныя былі і застаюцца. Ну і праз гэта менавіта мы не бачым аніякіх масавых пратэстаў, і я не ведаю, калі мы іх так ось з такімі раскладамі пабачым, бо тое, што зараз адбываецца, асабліва апошнімі месяцамі, гэта толькі ўзмацненне рэпрэсій. І ў такой сітуацыі чакаць, што людзі будуць выходзіць на вуліцу, ну, гэта не рэалістычна. Так што, калі вось так разважаць і адказваць на ваша пытанне, тое, што і апазіцыі, і ўлады рыхтаваліся да гарачай вясны, не, гэтага не адбылося, але калі казаць пра настрой ў грамадстве, грамадства, канешне, раз'юшанае, грамадства рэпрэсіванае, але разам з тым аніякага росту падтрымкі ўладаў я не бачу, і гэта не мала ні па аніякім даследаваннем, і гэтая сітуацыя зараз яна такая досыць тупіковая, таму што атрымліваецца, што як бы ўлада хоча, каб народ яе кахаў, народ яе не кахае, і нават падпарадкоўвацца асабліва не хоча, і падпарадкаванне дасягаецца толькі гэтым такім, ну, жорсткім рэпрэсіямі і до ўсяго, што проста хоць неяк там рухаецца, да, неяк там штосьці, хоць штосьці рабіла ці штосьці спрабуе рабіць зараз.
Віталь, ну, гледзячы па ўсім, у мінулым годзе не толькі гаспадар Тэртэль, ну, ён як бы з перасцярогай, са страхам, можа, пэўным, чакаў вот, гарачай весны, лета, восені, але і ягоныя апаненты гэтага чакалі, праглі, і была такая думка, што, ну, вот, ёсць некія трыгеры, некія івэнты, падзеі, якія, як бы, запускаюць, могуць перазапусціць пратэст. Ну, вось была спроба выкарыстаць у якасці такога трыгеру 25 сакавіка, дзень волі, ну, балазе, весь пратэст праходзіў пад бел-чырвона-белымі сцягамі, потым Чарнобыль, паўкруглая гадавіна, ну і ўрэшце суды над, ну, скажам, духоўнымі, палітычнымі лідарамі пратэсту, па Барыкам, Калеснікавай, от зусім недаўна Ціхановскім, і ніводзін ніводная з гэтых падзеяў не стала івентам, так мовіць, падзеі з вялікай літары, не стала трыгерам, які бы вось не гледзячы на ўсе рэпрэсіі, ну, как-то людзей бы узрушыў. Як, напрыклад, у мінулым годзе смерць Рамана Бандарэнкі, ну і выбары ўласна. А сёлета вот нічога з гэтага не стала ніякім ты.
Ну, спачатку, можа, на тую вашу першую рэпліку пытання сказаць, што вось прадказываў Тэрці, старшыня КДБ, а не адбылося. Ну, тут такая рэч, што калі мы зоймемся як бы цытаваннем ці аналізам всіх тых выказанняў прадстаўнікоў улады Лукашэнкі, напрыклад, на конт таго, што вось НАТО хоча пачаць супраць нас вайну, ці яны хочуць рабіць тэракты, ці яны хочуць тут нешта падарваць каля нашых межаў, то з такіх можна сапраўды десяткі хвілін пералічваць то, што прагнозы не спраўдзіліся. Яны палохаюць вайной, гэта частка іхняй палітычнай, скажам так, культуры. Лукашэнка, нагадаем, актыўна палохала вайной у чэрвені, ліпені, нават першыя дні жніўня 20-го года, за некалькі дзён да выбараў. В гэтым сэнсе ён быў лагічны, ён абіцаў народу вайну, ён яе ўстроіў. 9 жніўня яна пачалася і працягвалася там 3-4 дні, пакуль ён яе не спыніў, не адступіў, а потым працягнуў паставу, як масавыя пратэсты сышлі. Так што в гэтым сэнсі вось палохаць вано, это іхняя палітычная паўтарусь традыцыя. Чаму з боку пратэстоўцаў, ну, нічога не стала трыгерам, ну, значыць, не настолькі ўжо была грамадска-палітычная сітуацыя, што нейкая дата, абсалютная проста дата, ці нават нейкая, ну, падзея, недастаткова значная, каб стаць трыгерам, аказалася ў вачах. Ну, і тым больш мы бачым за ўсю гісторыю Беларусі, всё-такі самыя, ну, вялікія, скажем, подставы для масовых выступов, это были, перш за все, президентские выборы, и, коли узгадывать там 90-е марши свободы, это, сапраўды, такие довольно, ну, жорсткие подеи, коли там Лукашенко, влада тады, легитимный президент, объявил про интеграцию с Россией, и люди достатково резко, так сказать, вышли на улицы протестовать супраць гэтага. Вось інших, ну, скажем, мы причин не памятаем. Люди традиционно выходили апошнія гады некалькі тысяч, там, на 25-го, николі сама по себе некая дата, сама по себе некий круглый день календаря не становился триггером для неких, ну, скажем, достаткова серьезных революционных подеев. Это альбо выборы, альбо некие, ну, супер радикальные решения белорусского керамиста. Суды в дадзеным выпадку, ну, сапраўды, не могли стать, покольки они, на жаль, стали чимсьці звычайным в Беларуси. Это, ведаете, як, ну, то самое про гэтую жабку, якая в сметане, вось, калі опустить адразу в гарячую ваду, да, то подскочить и выскочить, а калі поступово нагрывать там ваду, то жабка, як и человек привыкая, вот, як бы не была гэта, может быть, ну, неприемная аналогия, но беларусы, сапраўды, да неких самых радикальных судовых выроков уже призвычайліся, яны успрымаюць гэта, як хтось каже, новая норма, і, ну, 15, 10, 20 гадоў камусьці яны не могуць стаць паставы не толькі таму, што людзі не абураны, людзі абураны, людзі плачуць, людзі выказваюць свае пачуцці ў соцсетках, но людзі не могуць это выказаць публічна, таму што он за крыкі ганьба, калі быў прысуд Ашурку, за крыкі ганьба у дымку суду зараз завялі крымінальную справу. Ну, люди не самогубцы, они ведают, что некие деньги, человек и что-то рациональное, они оживляют, коли это может принести некий выник, альбо коли это не может выходу, да, коли, как кажут, загнанная кут под зуб кидается не от того, что это рациональное деньги, а от того, что нема выходу. В принципе, напевно, белорусы не отчувают, что они уже кончатково на меже смерти стоять. Таму вось нема ні рацыянальнага, скажам, такога выбуха, который мог бы тлумачыцца нейкай, ну, надзеяй ці нейкім жаданнем змяніць жыццё, зараз гэтага нема, ні ірацыянальнага такога, ну, выбуха ўзброенага, адчайнага таксама нема, паколькі людзі да гэтай стадыі не дайшлі.
Ну, а наступна, так, слухалі, ласка.
Да, калі можна, я дадам пра трыгеры, я цалкам згодна вось тым, што казаў Віталь, і я проста яшчэ дадам, што увогуле чакаць, ведаце, ад некай адной падзеі, што яна стане, ну, некім мабілізатарам, да, ці там падставы для мабілізацыі, гэта такая, ну, на мой погляд, ну, не вельмі добрая ідэя і не вельмі просто добрае тлумачэнне для сацыяльных падзеяў, якія адбываюцца. Бо калі мы паглядзім, вось вы ўзгадвалі, Юры, выбары 2020 года, сітуацыя ж не была толькі ў выбарах, так? І там же было шмат чыннікаў, мы пра гэта ўжо на ўсіх дыскусіях таксама там казалі і кажам, што гэта было не то, што там вось толькі выбары, ці толькі гвалт адбыліся, ці яшчэ што-небудзь. Там адбылося вось супадзенне шмат якіх фактараў. І праз гэта, мне падаецца, і для грамадскай думкі, і для тых, хто ўвогуле працуе з ёй, і хто тлумачыць вось падзеі, які адбываюцца, гэта такая пастка, ну, лагічная пастка, казаць, што просто, а, вось будзе нейкі трыгер, да, вось там штосьці адно здарыцца, і людзі зноў выйдуць. Не, так не будзе, і так, ну, насамрэч не бывае. Не бывае гадзіны X, якая вось наступіць, і ўсе тут разам вось выйдуць, і ўсё вось за, там, за дзень там зменіцца. Не, на жаль, як бы ўсе гэты сацыяльныя змены, гэта тое, што, ну, да чаго, каб патрэбны шмат фактараў. І мне падаецца, што вось такой практычнага пункту гледжання для тых, хто займаецца палітыкай, не трэба там шукаць вось некага там, ведаеце, срэбнай пулі, якая там адразу ўсё вырашыць. І для людзей, якія для беларусаў, таксама трэба разумець, што, ну, на жаль, гэта ўсё, дзе мы знаходзімся, і тыя, хто знаходзіцца доўга ў палітычнай сферы, гэта ўсё такі марафон, які невядома калі скончыцца, і трэба ствараць умовы, каб змены адбыліся, і яны не будуць хуткімі, не будуць праз адну нейкую падзею. Праз адзін там ці два нават нейкіх трыгера.
Ну, я хачу звярнуць увагу на яшчэ важны такі чыннік палітычнай сітуацыі, канешне, гэта разбурэнне інфраструктуры камунікацыі, кажучы па сказаць навуковай мовай. Это жахлівы удар па сродках масавай інфармацыі, то есть зачынены бай, лапан, шаніва. Гэта крыміналізацыя, фактычна проста прагляду телеграм-каналаў, вот это, так бы мовіць, абвяшчэнне іх экстрэмісцкімі, і разбурэнне грамадзянскай супольнасці, як Макей абяцаў, так як бы вот выканалі больш за некалькі соцень чалавек тых самых арганізацый, то есть інфраструктуру проста камунікацыі, як бы, ну, прынамсі легальнай яе нет. І вось в этом сэнсе у мяне да вас пытання, в пэўным сэнсе адваротнае, як папярэдні. У цяперашніх дыскусіях вот часам людзі кажуць, гэта аргумент, вот, ну, вот это як пры Гітлеры, гэта як у Трэцім рэйху. Ну, падчас Трэцяга рэйху, падчас Другой сусветнай вайны ў Беларусі так была партызан, быў супраціў, было падполь. Але варта сказаць, што ў самой Нямецкай, так памовіць, там, дзе это ўсё адбывалася, ну, в прынцыпе, этого не было. Ну, так, былі выпадкі, калі некалькі студэнтаў там раскідалі ўлёткі, былі выпадкі, калі святар з кафедры як бы заклікаў да міласэрнасці, ну, і тым студэнтам, і таму святару, потым, як ты казаў, мала не было. Ну, так, быў нават замах на Гітлера, але это была вайсковая змова. Але вот казаць пра масавы супраціў гітлерізму, ну, не выпадае. І тым больш пра яго там нейкую ролю ў знішчэнні Гітлера. Этого не было. Вот вы, Татьяна, сказали про марафон. Ну, марафон – это некий рух, хай себе и долгий. Але вот в Нямеччине, действие, я думаю, с 34-го, уже 5-го года, никакого руху к, скажем, знищению гитлеризма внутри Нямеччины не было. Он был знищен войсковой рукой союзников. А зусім не немцев-антинацистов. Так вот, так мое пытание. Цяперашняй сітуацыі, ці ёсць Беларусі магчымасці для палітычнай дзейнасці, хоць якой. Ці гэта сітуацыя, як там было, тады, Нямеччы?
Да, ну, гэта, канешне, вельмі добрае пытанне. Я не ведаю, наколькі варта параўноўваць там беларускую сітуацыю з сітуацыяй Германіі. Можна так рабіць, канешне. Тут у нас ёсць, мне падаецца, бліжэйшыя да нас прыклады, гэта савецкія часы і тое, што там адбывалася ў Савецкім Саюзе. Ну, бо гэта просто падаецца мне больш блізкім і больш зразумелым. І тут мы бачым все гэты сітуацыю з дысідэнтамі, якая была, да, сітуацыя з зачыненымі сродкамі масавай інфармацыі. Калі казаць пра палітычную дзейнасць, палітычную менавіту ў Беларусі зараз, канешне, яна публічная, адкрытая, яна амаль ну, немагчыма. То бок я цяжка ўявіць, да, што гэта можа быць. Хаця вось, напрыклад, там Андрэй Дзмітрыеў кажа, што ён там ездзіць, да, па рэгіёнах, што яны будуць нават там спрабаваць новыя устаноўчыя сходы праводзіць. То бок паглядзім, што з гэтага атрымаецца і як гэта будзе. У прынцыпе, канешне, зараз поле зачышчана ну, шмат у чым, і такія магчымасці для палітычнай дзейнасці яны невялікія. Разам з тым, напрыклад, там, ну, я займаюся даследаваннем грамадзянскай супольнасці, і там таксама, вы правільна кажаце, там шмат чаго знішчана. Разам з тым, ну, да гэтага часу ёсць тое, што варушыцца, тое, што штосьці праводзіць, штосьці робіць, але, канешне, тут кожны дзень мы чуем вельмі, ну, кепскія прыклады, і там тое, што мы казалі, яшчэ там месяц таму працавала, там, сёння мы даведаемся, што гэта не працуе. Але калі я кажу пра гэты вось умоўны марафон, я кажу пра тое, што зараз, напэўна, самае асноўнае, што можа быць для таго, каб штосьці захавалася ў Беларусі, гэта хаця б тое, каб людзі не... Ну, не зміраліся з гэтай сітуацыі, каб яны не прымалі яе як сітуацыю нармальную, то пакось тут ужо казалі, да, пра гэтую рутынізацыю гвалту, да, тое, што адбываюць, людзі прызвычаіліся, да, тое, што іншым выносяць прысуды, тое, што там кожны дзень мы чуем, што арыштаваны тыя людзі. Але прынамсі захаваць вось гэта разуменне таго, што тое, што адбылося ў 20-м годзе, тое, што адбывалася раней, гэта ненармальна. Тое, што людзі не падтрымліваюць уладу, тое, што яны могуць гэта не паказваць, але прынамсі тое, што яны і не падтрымліваюць. Тое, што яны, у прынцыпе, там гатовы на нейкія салідарныя, хаця б мінімальныя дзеянні, там, не ведаю, лісты палізняволеным, там, збіраць грошы. Ну, што за год дапамагчы там суседу? Ну, такія мінімальныя гэтыя вось салідарныя рэчы. Мне падаецца, гэта тое, што, ну, застаецца для ўсіх тых, хто ў Беларусі і тыя, хто могуць, ну, і могуць і гатовы рабіць хоць што-небудзь. Я разумею, што гэта такія довольна, ну, даволі абстрактныя рэчы, але мне падаецца, што вось гэта адчуванне салідарнасці, вось я перш за ўсё, калі я кажу пра гэтыя марафоны, я кажу пра вось гэтую салідарнасць, такую незавую, нармальную, гарызантальную салідарнасць з аднаго боку, і з іншага боку гэта непрыманне вось гэтай улады, якая існуе, непрыманне яе ў якасці легітымнай. І гэта насамрэч важна, бо улада таксама, мне падаецца, тут з іншага боку, калі паглядзець, яна ж таксама не адчувае сябе ў небяспецы, да, мы ж бачым гэта, новыя законы, да, вяртанне гэтай крымінальнай адказнасці дзейнасці тымя незарэгістраваных арганізацый. Ну, то бок, яны ж, калі ў цябе ўсё добра, ты адчуваеш, што народ там змірыўся, што ўсё больш-менш спакойна, ну, навошта так, такое прымаць, як бы, ну, таксама нема сэнсу, але ж прымаецца, да, і гэта тое, што пашлі па спісах па такіх зараз, па ўсіх, хто там ставіў лайкі, падпісуўся за Бабарыку, ці там за яшчэ каго-небудзь, гэта таксама сведчыць пра тое, што ўлада не лічыць, што яна ў бяспецы і што трэба прынамсі паказаць людзям, што да, мы за вамі сочым, то бок гэта big brother watching you, да, вялікі брат назірае за табою. І праз гэта вось, ну, мае думкі вось у гэтым кірунку ідуць, і я праз гэта бы казала, і да, можа быць, не прыйдзе там хуткай і сапраўды патрабуецца яшчэ шмат часу для зменаў, але важна тое, у якім стане будзе захоўваць сябе грамадства і грамадская думка.
Далі, і ваш адказ. Ну, вот этот аргумент, я кажу, многія прыводзяць, і нават так, што, а вот ці магчыма было пры Гітлеры, тое. Ну, а зараз вот я задаю пытанне, ці магчыма хоць якая палітычная дзейнасць пры Гітлеры? Ну, не пры Гітлеры, але ў той сітуацыі, якая вельмі на тую, ну, прынамсі, нечым падобная. Вот Таццяна сказала, што, як бы, ну, вот трэба, як бы, трываць на сваёй пазіцыі, трэба не прызнаваць як бы права этой влады на владу, легітымнасць, а як практычна зрабіць, калі ўсе маўчаць.
Ну, калі казаць фармальна, то палітычная актыўнасць, якая не пярэчыць уладзе, магчымая. Тыя ж самыя там праўладныя нейкія структуры, плюс вось языка, што называецца, Татьяна зняла ў мяне прыклад Дзмітрыева, каторы там нейкія яны канферэнцыі сваёй, ну, потенційної нової партії проводять ці руху. Ці там нікого не затримують за того, що нехто підписувався за Черешня або за Дмитрієва. Тобто є яке дозволене, скажімо, ці, ну не то, що дозволене, як сказати, активність, якої не перечить на даний момент влади. Хоча вона навіть себе позиціонує як неправовладна. Ну ось це треба формально.
Ну навіть Воскресенський, він дуже велику активність.
Да. Ну от треба тут таку, так сказати, зробити оговорку. А ось, що тичиться, ну от тих людей, які не згодні з теперішньою владою, їх, як ми лічимо, показує соціологія, все-таки більшість в той чи іншій ступені, то мене от уразило от в діяннях влади, може бути, недостатково, гэта, ми про це говоримо, ну, поскольку думка достатково така дискусійна, що перша вся ця репресія, вони, ну, накеровані перш за все на а, помсту, б, утримання влади, каб, ось, не дай Боже, люди не ожили, не дай Боже, не подумали, що знову можна вийти там, що знову можна нешта протестувати і показувати. Гэта першая тактычная такая мэта, якая, ну, як мы ведаем, улада там всё жыццё пераважна жыве менавіта тактычнымі мэтамі. Дзень прастаяць, ноч пратрымацца, потым можна мяняць, потым можна разварочвацца на все бакі і рабіць нешта адваротнае. Але мне здаецца, тут з'явілася і некая, ну, я б не сказала стратэгічная, но некая большая мэта, якая там у некаторых ідэолагаў, ну, просочваецца в іхніх заявах, яны сапраўды хочуць вось будаваць такую, ну, некую новую рэальнасць, новую дзяржаву, ну, бліжэй да савецкай ці там паўночнакарэйскай, вось без грамадскай грамадзянскай супольнасці, без арганізацыяў там, без тэатраў такіх, без музеяў, без людзей, якія не праяўляюць сябе хаця б не проста там адкрыта нелаяльнымі, а хаця б, ну, скажам, прыкрыта нелаяльнымі ці былі нелаяльнымі. Вось у некаторых з іх вот ёсць жаданне, што гэта не проста вот утрымаць уладу не дзеля гэтага, як гэта жаданне там у сілавікоў, а вось у некаторых там ідэолагаў такое мара пабудаваць такую менавіта рэальнасць, такую савецка-паўночнакарэйскую.
Прычым нават савецкую не часоў Брэжнева, а часоў Сталіна, самага как бы росквіту, прыгажосці, 30-е там, ці 50-е гады.
Ну, тут цяжка сказаць, да, все-таки, ну, калі мы берем масавыя рэпрэсіі з пункту гледжання, там расстрелов нема, да, але вось, але в некоторых речах,
например... Ну, не только массовое, тут, скажем, вот то, что Татьяна сказала про диссидентов. Да. Диссиденты первые з'явились при Хрущеве, потом при Брежневе. При Сталине никаких диссидентов не было. Все диссиденты альбо были в ГУЛАГу, альбо в эмиграции.
Все-таки
а часом могли, як Троцкого, и там достать.
Приклад, який натхняє ось гэтых людей, гэта сучасны Китай. Яны, може быть, просто не розуміють, що Беларусь трошки менш по масштабах і по економічній моці, але це безумовно, що вот соціальний рейтинг, як Китай ёсць, це вот то, що ну, сачэння намного больш досягнула узроўня, чым любой іншай краіне, технологічна і накіравана сачыць за кожнымі грамадзянамі. Я ўж не кажу про то, што яны робіць з уйгурамі там менавіта концлагеры для незгодных, но гэта в асобным, так сказаць, районе, а для астатнього Китая ёсць, ну, сацыяльны рэйтынг, гэта можа патлумачыць нашым гледачам, гэта такое, дзе чалавек, ну, за кожнае станоўчае з пункту гледжання дзяржавы дзеяння атрымлівае нейкія плюсікі, а за кожнае негатыўнае недзе там выказаўся альбо перайшоў вуліцу на чырвонае святло, альбо там крэдыт вернуў на 3 дні пазней, атрымліваецца мінусікі. І там змешаны эканамічныя, сацыяльныя, палітычныя ў гэтых мінусіках. Вось. І нешта такое, мне здаецца, якраз натхняе вось цяперашніх. Ну, з гэтага пункту гледжання вот мы провели некалькі параўнанняў, конечно, все-таки Германия – это, напевно, самая далекая, інший час, іншае стагоддзе. Вось. І калі ўжо говорить про Германию, то, сапраўды, там не было і в тым ліку тому, что Германия вела войну, падчас войны, ну, немагчыма некая внутренняя, скажем, там, оппозиційность, політичная дзейнасць. Вось. Але, ну, параўнанні цалкам допущальныя нават з Германії.
Ну, і апошняе питання – это прогноз. Ну, по модулю при всех как бы, оговорках, вот я привел приклады, что и Тертель не во всем оказался правы в своих прогнозах, и многие иншие оказались неправы. Ну, а тем не меньше, вот политический прогноз на 22-й год с уликом референдуму, який незразумело на что может повлиять, а может Что не поуплывает? Деталь, тем не меньше. По тренду пойдзе, як сёлета?
Я бы зараз можно ставить вместо моих слов в некий там клип такого российского гумориста. Это был тяжелый год. Напомню, все ему выучили уже Слепакова. И там сенс с тем, что это был тяжелый год. А что, новый будет все наоборот? Нет. И там новый будет в конце нового года. Мы про год так само скажем. Это был тяжелый год. Так что вот мой, конечно, прогноз не вельми оптимистичный. С того утверждения, что как раз... Ну, на пике, ну, может быть, протесты, которые еще только заканчивались, год назад сдавалось, что 21-й, ну, скажем так, многим сдавалось, что 21-й будет переломный, так не отрымалось. В этом сенсе, мне кажется, ну, неких радикальных революционных перемен в 22-м не отбудется, ну, коли не будет неких черных, там, белых лебедей, не обовязково ж черные, да, белые могут пролететь, которых мы не чекаем, и мы не ведем международную атмосферу, вот прогноз, будет война в нашем регионе, или не будет. Все кардинально от этого отрознивается. Ясно, что процент невеликий на то, что будет некое серьезное военное столкновение там России и Украины, але этот процент есть. Вот, и это все поменяет все наши прогнозы. Одно. Другое, что, ну, все-таки это референдум, я не прихильник тех меркований, которые заявляют, что это ничего не изменится, никому не потребно, и мне кажется, все-таки он... Коли он отбудется, что так само мы повинны робить сноску. Так уже упирается Лукашенко. Столько разов уже обещал. До сюда мы маем на сегодня конец снежня. Нема ни проекта, ни умову, ни даты, ничего. Еще, то есть застается вероятность, на мою думку, так само меньше 50%, что неким чином он хочет его отменить, перенести и так далее. И некого там, не ведаю, чергового солдата на белорусско-украинской или польской межи выкрасить для нагоды, для отмены референдума, вести некое надзвичайное становище, это так само не нулевая вероятность. Вот уже сколько я рассказал неких вероятностей. Ну, але, и, кажучи про референдум, я не лечу, что он ничего не изменится. Он почнет все-таки некие процессы, которые Лукашенко все-таки боится, но вымушен робить, там пообещал ли он Путину, те кому, или вымушен робить, и яны не пройдут абсолютно, ну, скажем так, лагодно и лояльно. Обовязково нечто негде зачепится, нечто будет не так. На вот в Казахстане там отрымалось с проблемами. И эти, знову-таки, лебеди повыскокивают по час этих процессов, колены почнутся, и навод колены будут сгорнуты в самых нечеканных местах. Так что, ну вот, 21-й год был, может быть, годом таких позбавления иллюзий. И коли то, что я говорил у...
А 22-й набыття.
Да. А то, что говорил Верасни, те слова, которые сегодня, ну, сярод інших, и Татьяна повторила, что я говорил Верасни, когда сдавалось все идея, что наш борьба – это не спринт, а марафон. Коли многие люди писали там и зараз им тыкают в нос этими прогнозами, что там до кастрычника, до листопада Лукашенко не будет. Нет, мы так не решили. Вот. Але зараз, ну, коли мы, может быть, в нижней кропцы некого падения, сдается как раз 22-й год и под уплывом вот этих справах референдумных, и под уплывом заходних санкций, и под уплывом огульной некой турбуленции в регионе, и он створит больше мягчимости для того, как этот железобетонный диктаторский режим начал расхистываться.
Татьяна, и ваш прогноз?
Дякую. Я шмат у чым згодна з Віталём, і я так само хотела казаць про чорных лебедзей, так што не буду паўтарацца.
Про цілую стаю.
Да, да, якую мы чакаем, якая прылеціць у наш рэгіён.
Бо аднаго не хопіць.
Не, аднаго дакладна не хопіць. Я, шчыра кажучы, я вельмі не люблю рабіць прагнозы, бо, ну, як зрабіць двухфактарны прагноз, у нас не атрымліваецца, ну, не атрымаецца, бо сітуацыя, яна сапраўды шматфакторная, да, тут уплывае і сітуацыя ў самой краіне, і эканамічная, і эпідэміялагічная сітуацыя будзе ўплываць, і культурная, і так далей, то бок сітуацыя ў краіне нам таксама, ну, ўсё ж такі разнастайная. І, канешне, знешнепалітычная сітуацыя як у рэгіёне, так і ў свеце, таму што ў свеце таксама шмат чаго адбываецца, што, ну, так ці інакш можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Але калі казаць па такім унутрыпалітычных трендах, то, канешне, я не вельмі аптымістычна настроена, шчыра скажу, бо сапраўды тут рэпрэсіі хутчэй за ўсё працягнуцца, ну, прынамсі, ў першай палове года я не бачу ніякіх падставаў, каб яны зменшыліся. Разам з тым, сапраўды, пра рэферэндум я згодна, што ў любым выпадку гэта такі стрэс-фактар для сістэмы. І насамрэч у Беларусі любыя выбары і любая палітычная кампанія, ну, можа, акрамя мясцовых выбараў, хаця, можа, некім часам і мясцовыя былі, гэта ўсё ж такі такое адкрыццё гэтай палітычнай прасторы, хаця б для таго, каб з'яўляліся і выказваліся публічна нейкія альтэрнатыўныя ідэі. Нават у гэтым 15-м годзе, які быў такі, ну, калі гэтыя выбары былі там амаль без інтрыгі, ўсё роўна нейкія там ідэі гучалі, нейкае такое, ну, не то што акно магчымасці, але прынамсі альтэрнатывы, яны публічна агучваліся. І я праз гэта цалкам згодна, што рэферэндум не будзе проста тым, што пройдзе незаўважна, то бок там ўсё роўна штосьці ўзнікне на ім. Ўзнікне ці дыскусіі, ці там некая, можа, такі рух, ну, не можа не масава, але некая рух людзей будзе. І людзі зноў пабачаць, як гэта ўсе працэсы адбываюцца. Гэта прымусовае галасаванне, якія заўсёды ў Беларусі, гэта падробка пратаколаў і гэтак далей. То бок тут ёсць пэўныя магчымасці для адкрыцця, ну, пэўнага адкрыцця, прынамсі. Я не чакаю, што без гэтых лебедзі, на якіх мы ўсе спадзяемся, там рэвалюцыйна зменіцца сітуацыя ў 22-м годзе. І я ўжо баюся казаць, што мы дзесьці ўнізе, што гэта там ніжняя кропка, бо мы калі заўсёды гэта кажам, потым атрымліваецца, што можна яшчэ і далей.
Знізу пастукалі.
І далей.
Як у Станіслава
Лема. Да, да, тут гэта ўжо можна не працягваць гэтыя жарты, бо сапраўды, калі ці падаецца, што ўсё там, ну, немагчыма, яно атрымліваецца, што магчыма. І што там яшчэ, у нас яшчэ мы зараз чуем ад уладаў, а я заўсёды кажу, што нам трэба уважліва слухаць, што каже Лукаш. Калі ён кажа пра ядерную там пагрозу, да? Калі ён кажа пра новыя станцыі, калі ён кажа там пра вайну, сапраўды там гэта не то, што вялікія рызыкі, але, ну, ён таксама заўсёды нам казаў пра мігрантаў, да, пра гэтыя крызы, яшчэ наркатрафік у нас жа ёсць, да, таксама можна гэта яшчэ не выкарыстаць.
Ядерныя матэрыялы.
Да, менавіта. І гэта таксама, ну, вось можа быць, мы можам пабачыць што-небудзь накшталт вось гэтага міграцыйнай крызы, якую мы вось назіралі і назіраем да гэтага часу. Вось, так што з боку ўлады таксама там могуць быць усялякія дзіўныя рэчы, якія ім будуць падавацца ў дапамогу сябе, але насамрэч яны, як атрымліваецца, у выніку яны гуляюць толькі супраць сябе, ну, прынамсі, па маёй ацэнкі. Вось, так што я бачу хутчэй такі негатыўны трэнд на рэпрэсіі, якія я не ведаю, калі скончыцца, шчыра кажучы, але разам з тым будзем спадзявацца на нейкія, ну, новыя магчымасці, але гэта такі, ну, хутчэй спадзеў, і нам трэба чакаць, якія сапраўды будуць абставіны, і можа зараз на сам рэшні час рабіць прагнозы вось такія, ну, на год, да, а там рабіць там на 3 месяцы, на паўгады, і гэта, ну, больш-менш рэалістычна, мне падаецца.
Добра, дзякуй вялікі Таццяна, дзякуй вялікі Віталь, вас, як і нашых гледачоў, з надыходзячымі святамі, з Новым годам, з калядамі, ну, а нашы гледачы таксама і ў Новым годзе змогуць сачыць за тым, як развіваюцца падзеі на YouTube-канале «Свабода прэмі». Цяго са святамі, да пабачэння.
Дзякуй.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю на Свабодзе прэміум, з вамі Ганна Спосіць, мой суразмоўца, вядомы беларускі оперны спевак Ілля Сільчукоў, якога летась звольнілі з вялікага тэатра оперы з палітычных прычынаў. І ў гэтую нядзелю, 19 снежня, ён выступіў з прэм'ерай у новай пастаноўцы оперы «Расіні папялушка» ў французскім Мампелье. Добры дзень!
Добрый день, Ганна, рада вас бачить взаємно.
Ну, взаємно. Ну, давайте найперш поговоримо про недільну прем'єру. Як пройшла? Чим адметна гэтая постановка? Ваша партія?
Угу. Ну, пройшло все на таким узнеслым і творчому зровні, і натхняльним таким, і так само шикарна публіка приймала. Ми завжди любимо самі себе так хваліть співаки. Але, ну, надзвичай такі отримався спектакль веселий, тому що, ну, по-перше, це перший сезон, коли ми всі вийшли і почали співати після локдауну у Франції, все було зачинено. То бок постановка, яку я весь удельничав у Тулузі, вона була навпрост перед карантином. Это было у лютым сакавіку 20-го года. И вот после этого амаль что ничего у Франции не працавало, все было зачинено на локдаун. И зараз вот публика вернулась в зале. И, конечно, настрой надзвичай такі был урочистый. Ну і солдат потелефонували, наші білоруси одразу тут вийшли на сувязь про соцсетки, де там ми познайомилися, що ви ось Вілля будете виступати, ми білоруси Монпельє будемо, шукаємо білетики, зараз квітки не можемо знайти, чи можете ви нам допомогти в этом. И, конечно, нашли выйти из этой ситуации. И вот так само и наша суполка тут белорусская была на этой премьере.
Ці надовго ви на французькій сцені, так, розкажіть, яким чином от були запрошені сюди? Ці, це одна опера, ці будуть ще?
Ну, це не перша моя, праця. О, у нас тут машини льотують. Это не перша у нас супраця, это уже третій проєкт з Монпельє у мене, і тому до гэтага були проєкти у 17-му, 16-му годі, Пучині, і так само, і Стабат Матер Дворжака, это уже третій такий проєкт. І ён ще буде, ми увогуле буде ще три, ось сьогодні планується ще другий спектакль, і ще буде завтра і післязавтра, перед Роством Христовим. І увогуле, ну так, да, амаль що до святого я тут буду.
А як пандемія впливає на те, скільки людей ходять у оперу, які обмежування є?
Ну, все викуплено, я не ведаю. І некі, я той, що я так само, звісно, цікавишся, щоб не було обменів спектаклів, турбуєшся трохи. Але питав у керівництва, у директорів, і надзвичай оптимістично глядять французи на це все. Вони кажуть об тим, що амаль 90% населення привіт прищеплено двома вже дозами прищепки. І то вони не бачать такої великої проблеми з цим омікроном і повної залі. І дякую Богу, що все йде як іде. Ну, звісно, ми усі у масках працюємо. Заборонены всякие такие святочные мероприятия после импреза, потому что нельзя працевать, то есть бар там не працует, ресепшн не працует, обмежевание есть, конечно, санитарное, и у транспорте все французы так само носят маски и у всех помешканиях. Так само обов'язково.
Ви кажете, працюєте у масках, ну не співаєте ж у масках?
Ні, співаємо ми вже без масок, але ви не можете, без сертифікату ви не зможете зайти у будинок театру, повинен бути паспорт, прищепок, і так само під час репетиції ми у масках, а після вже на спектаклі, звісно, без масок, тому що там вже грим, все, костюмы, конечно, без нас.
Мы с вами апошнім разом размовляли, я так поглядела у архиве, это студень 2021 года был, амаль год тому, вы тогда были в Злучаных Штатах. Что отбылось у вашем житті, с вашей працей за гэты год, как вы переехали с Америки у Францию, тех это часово?
Так, ну, так, мы стало с семьей зараз знаходимся у паўночнай Амерыцы, дзе я супрацоўнічаю з працуем з тэатрамі, мусіць адбыцца дэбют ужо ў адным з іх, таму што локдаун ужо заканчваецца, і вось калі гэта адбудзецца, я адразу буду ўжо хваліцца вам. Таму што спадзяемся, што не будзе локдауну пасля студня, бо ўзровень яшчэ падымаецца па ковідзе. І, ну. Акрамя гэтага, сям'я, ну, дзеткі пайшлі ў школу, у двумоўную, і я таксама дапамагаю той школе, калі я знаходжуся, мы зараз стала ў Бостане, калі я знаходжуся ў Бостане, таксама супрацоўнічаю, ладзім майстар-класы з дзеткамі па акадэмічнаму спеву, таксама па акторскаму майстэрству і гэтак далей. І акрамя гэтага, то, што натхняе надзвычай, гэта супраца з нашымі суполкамі ў Амерыцы, дуже актыўная, і проста я ганаруся такімі людзьмі, знаёмствам з ім, быць з ім суайчыннікамі, таму што так шмат яны робяць для падтрымкі нашай супольнасці і беларусаў у Беларусі, і ўсіх рэпрэсаваных, і гэтак далей, і асабіста ў творчым плане, таму што ось мы пачалі рабіць з маёй сяброўкай, аднакласніцай, так з выбітным музыкам, піяністам Таццянай Лойшай, мы пачалі, успомнілі наш праект 400 годзі беларускай вакальнай традыцыі, які мы ладзілі да аднаго з Віктарам Івановичам Скарбагатовым і беларускай капэлай. Мы рабілі гэта для аднаго з форумаў, якія адбываліся міжнародных у Мінску, у вялікім тэатры, і вырашылі аднавіць, і ведаеце, што адразу пачаліся замовы, тэлефонныя званкі, мы зрабілі адзін гэты праект у Вашынгтоне, і адразу завалілі нас прапановамі, каб гэты самы праект і канцэрты гэтыя зладзіць у Сан-Францыска, ў Філадельфіі, ў Сіэтле ёсць замова, і таксама з Флорыды, і з Бостана, і гэтак далей.
Так, па вялікім рахунку можна сказаць, што музыка, спявак, гэта і чалавек свету, праўда, чалавек сусвету, што не так важна, дзе цяперашняе знаходжанне, асабліва цяпер у такой сітуацыі беларускай, калі
творчы
людзі раскіданыя па свеце, так, так, вы можаце рабіць гэту справу для Беларусі, ну, фактычна, ў любым месцы свету, так?
Так, ты проста робіш тое, што любіш, і тое, што не можаш не рабіць, і гэта прыносіць асалоду, і я бачу, які ад гэтага, ну, што ёсць сэнс у гэтым усім, і вынікі гэтага бачныя, усмешка людзей, узнёслы настрой, і часам слёзы, калі разам успяваем, там, купалінку, калі спяваем разам іншыя беларускія песні, там, «Зорку Венеру», калі з людцамі спяваеш за десяткі тысяч кілометраў ад роднай хаты, то, канечна, гэта уражвае, і, ну, сэрца гэтага уміляецца.
Я глядзела ваш кліп «Вулкі», ён вельмі папулярны, больш за мільён праглядаў, такая трывожная, драматычная песня, трывожны відэашэраг, у многім ёсць асацыяцыі з падзеямі ў Беларусі. Чаму вы па-расейску гэта спелі, чаму не па-беларуску?
Ну,
выбар музыку падыктаваны? Пашырэннем аўдыторыі іншай, можа?
Так, адказ дуже просты, ніякай стратэгіі гэтым не было. Мне прапанаваў мой сябра, паэт Казімір Машкалас, гэты тэкст, і ён так, мяне закрануў ён. Гэта тэма і такі образ з ваўкамі звязаны, які шмат у якіх сэнсах, такіх архетыпах і так далей ён дакранаецца таксама і спадчынай Беларусі, і гэтых працэсаў, які адбываюцца, і міфалогіі беларускай, а спрыняцця нашага свету. І я палічу, што цудоўны тэкст, каб папрацаваць ім над песнямі. Мы замовілі апрацоўку і замовілі працу кампазітара аднаго з маскоўскіх, і атрымалася такая песня. Таму пераклада не было, быў арыгінал тэксту на расійскай мове, таму тому і пісня така, яка каже про події, які ну, актуальні для всіх у нас, всіх.
Ми з вами год тому говорили про те, як створалися кліпи «Мова», «Могутний Боже». Многі білоруси чекають от таких епічних композицій від вас. Що у планах?
Ёсць задумкі і ў працы. Ну, і спадзяемся, што ўжо ў наступным годзе, 22-м, яшчэ будуць рэлізы, і таму просім пачакаць троху. І, канешне, карыстаючыся такой магчымасцю, хачу захвоціць усіх там падпісвацца таксама, каб сачыць за навінамі. Падпісвайцеся ў Ютубе, ёсць каналы і мае і ў соцсетках, каб сачыць за навінамі і за абвесткамі, бо шмат ёсць некалькі праектаў, которые зараз у працы.
Ну, скажіть, калі ласка, я не могу вас не запытацца, як вы ацэньваеце про то, што цяпер адбываецца ў Беларусі ў сферы культуры, ў сферы, ў вашай сферы, оперу, класічная музыка, што там адбываецца. Многія музыкі звольнены, многія, як вы, вымушаны з'ехаць. Цяпер вот працягваюцца звальненні і патэнцыйныя ад'езды будуць музыкаў у тэатрах, у філармоніях, прыходзяць спісы людзей з спецслужбаў на звальненне. Як вы ацэньваеце сітуацыю?
Ну, конечно, я оцениваю адмоўна, выключна адмоўна, и гэта жахі, што творыцца з культурай, я гэта расцэньваю болей як свядомы геноцид беларускай культуры, і не толькі культуры. Эмоцыйна я не бачу сэнсу аб гэтым размаўляць у эмоцыйным тоне. Конечно, я не лічу, што гэта з нас здзіўляе вас і мяне, што гэта вось, што гэта адбываецца. На жаль, гэта той трэк, на які стала ўлада ў Беларусі. Канешне, мяне гэта непакоіць. І, але я бачу, што змены ў грамадстве глубінныя, яны ўжо адбыліся, і гэта толькі час, патрабуецца час для таго, каб яны сталі відавочны. Бо грамадство ўжо змянілася, і таким террором я не бачу, ведаеце што, я у гэтых кроках не бачу будучыню. То есть, по-іншому кажучы, ну, а што далей? Ну, мы зачынім тэатры, мы зачынім музыкаў, мы пра ўладных там двух-трох актораў устроім. На працу стало, я так мне так было цудоўна чуць, што адна з актовак, мы ўсе ведаем добра ўжо, на жаль, ось яна шкадавала, што я не бяруць на працу. Напрыклад, так само папялюшка куды-небудзь там у серыялу расійскі. Но не бачу будучыні ў гэтых кроках, бо ўсё, што накіравана на такі вот на рэгрэс, на рэпрэсіі, яно не мае будучыні, таму што жыццё патрабуе рашэнню, якія б спрыялі нейкаму развіццю і дыялогу, які немагчымы зараз з пазіцыі з адной стороны бакоў, якія накіраваны на рэпрэсіі. Канешне, будучыня за свабоднай Беларусю, я ўпэўнены, у мяне няма такой, ведаеце, скрухі, самоты, ўсё, ніколі там нічога не будзе, будзе. І я, мой асабісты такі, ўнутраны, і прагноз такі, як вывучаю такія ось працэсы, чытаеш крытыку, чытаеш кнігі. Я лічу, што цягам наступнага году да зімы адбудуцца такія тэктанічныя ўжо змены, відавочныя і ў нашым грамадстве.
Слушна сказалі пра тое, што я не бачу сэнса пра гэта гаварыць эмацыйна. Напэўна, вот пра развіццё культуры ў такіх умовах ёсць сэнс гаварыць практычна. Наколькі я ведаю, вы ж у Радзе, Беларускай Радзе культуры, так, сябра яе?
Ну, я сябра. То есть, я бачу, што робяць хлопцы і ўражаны.
Вот які патэнцыял таго, што цяпер гэта грамадзянская супольнасць Беларусі, якая цяпер за межамі вымушана знаходзіцца і робіць гігантскую працу?
Ну, што мы? Вот, да, роля мы цяпер? Мы назіраем зараз такі працэс, які зараз невідавочны для нас. Пройдзе некалькі гадоў, мы ўсё даймім, што гэта працэс такой важнасці, што раней зусім не было асяродкаў беларускай культуры нацыянальнай. Не тое, што ў свеце, але у нас у саміх, разумееце? Зараз мы назіраем тое, што культурныя асяроддзі, культурныя суполкі і ДНК, як кажуць беларускі, назіраецца паўсюль у свеце. І мы бачым, што гэта ўсё вынік таго, што адбываецца працэсаў унутры Беларусі. І гэта адказ грамадскай супольнасці і такога ўзроўню, гэтага, мы ўсе чакалі, што ўсё там месяц-два і ўсё перастануць там выходзіць на вуліцы, там перастануць высылаць там нейкія там пісьмы вязням і гэтак далей. Ужо другі год ідзе, але гэты працэс толькі набірае ход. І я ўпэўнены, што за гэтым будучыня і тое, што складаецца зараз ДНК нацыі ўжо асэнсаваны. Мы атрымалі сваіх, нацыя атрымала, на жаль, такой дарагой, такім дарагім коштам крыві, сваіх, як кажуць, мучанікаў, якія сталі такім, нябеснай вартай Беларусі. І гэта незваротны працэс. І тое, што вы можаце зруйноўваць гэтыя мемарыялы, але калі на галовах людзей і імёны Віхора, Бандарэнкі, Тарайкоўскага і астатніх, яны ўжо засталіся ў памяці народу. І гэта пытанне часу, што замест плошчы Прытыцкага, дзе я нарадзіўся, у доме номер 38, будзе плошча Тарайкоўскага.
Іля, мы размаўляем напярэдадні калядаў, гэта вялікае свята для вас, як для верніка, і наперадзе таксама Новы год. З якімі думкамі, з якімі пажаданнямі, з якімі пачуццямі вы ўваходзіце ў гэтыя святы, і што вы пажадаеце сабе, краіне, сваёй сям'і ў Новым годзе?
Так, я хацеў бы пажадаць беларусам, маім суайчыннікам, не губляць надзеі, таму што свята нараджэння Господа, избавьте нашего Иисуса Христа, это свято надеи. Зорка запалилась на небе и освятила нас, дала нам будущую надею. И я уверен в том, что светлое будущее чекает Беларусь. Что треба робить? Треба не гублять надеи, треба вместо того, как концентрироваться на своих особистых неких там ведаеце праблемах на сваёй скрусе, трэба аказваць магчымую дапамогу тым, каму яшчэ горш, чым вам. Гэта дасць сілаў, каб усё вытрымаць. І другое, трэба назапашваць, канешне, па-руску кажучы, опыт. Каб тыя веды, тое, што мы зараз пра што праходзім і за межой Беларусі, па-за межамі Беларусі і ўнутры Беларусі, каб гэта было асэнсавана і мела свае плады, як будзе па-беларуску. Я ўжо забыўся. Це слова. Так, fruits.
Так, мела свой вынік, мела вынік.
Так, да, мела свае вынікі ў будучыні. Таму што мы прайшлі шмат чаго ў прошлым, у гісторыі, і яно дагэтуль яшчэ ўздзейнічае на нас, бо не было асэнсавання таго, што прайшло. Напрыклад, працэсы і тая шкода, што была нанесена камунізмам Беларусі, і тыя дагэтуль наступствы, якія нясе Беларусь, я асабіста гэта ўсё звязваю з гэтым спраклёным камунізму, якім трэба зрабіць некія высновы ўжо, разумееце? І таксама тое, што зараз адбываецца, каб трэба аб'яднаць грамадства пасля вот таго, што прайшло, і каб ісці ўжо з асэнсаваннем, што гэта мы не можам сабе дазволіць, каб зноўку адбывалася такую Беларусь. У Беларусі будучыні такого немагчыма. Таму надзеі жадаю вам, любви, и все будет добро, дорогие мои любимые белорусы.
Дякую великие. Это был белорусский оперный спевак Илья Сельчуков. Всего наилепшего.
Всего наилепшего.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Все часы одни.